Dziedietam kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnums, žēlastību un mierslību no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Nezinu, cik bieži mēs kaut ko savu svarīgu esam pazaudējuši, bet es vēl atceros, nu pat, kad mums bija vācieši atbraukuši, ciemos mūsu vācu māsu draudz, un tad tur mēs te zaļumos blakus sēdējām pie galdiem un ēdām, un tad es biju gājis, un man no mikrofona nokrita tas apvalciņš. Un tad viss pārējais pasākums un pārvērtās par viņu meklēšanu, jo man viņš bija ļoti svarīgs, un tādu otru nedabūs nekur. Oriģināls. Citam varbūt, un arī manā dzīvē tā ir bijis, kad pazaudēju, laulību gredzenu. Un tas nav vienkārši vērtība vai zelts vai sudrabs, bet tas ir kaut kas nozīmīgs kā divu cilvēku attiecībās. Un tev viss pārējais kļūst mazsvarīgs. Nevairs kādi ieplānotie notikumi, nevairs kādas citas lietas, viss tiek atstāts un pamests, un tu meklē izmiss līdz pēdējiem, kamēr atrod vai neatrod. Citam varbūt ir gadījies, ka tas ir kāds bērns, kur tu esi aizgājis uz tādu lielu ļaužu vietu, uz kaut kādu bērnu izklēdēm vai iepirkšanās vietu, un tad tu neesi pievērs uzmanību, kamēr es pircis kaut ko, kamēr es kaut kādu tur pievērs uzmanību pārdevēju vai kādai lietai, un viņš pazudis, nav vairāk. Viņš nemaz nejūtās pazudis, tev tas ir pazudis. Tu viņu meklē izmisis. Ziņo visiem tiem mikrofonā, lai pasaka, lai atsaucās, kas ir redzējis tādā un tādā krāsā ģērbtu bērnu. Bērns iet, viņš nemaz nejūtās pazudis. Viņš iet un staigā priecājās par visām lietām apkārt, cik daudz un dažādas un skaistas lietiņas apkārt, ko viņš līdz tam nav redzējis. Viņš mierīgi soļo un nemaz nejūtās pazudis. Bieži vien arī mēs šajā pasaulē esam tādi pazuduši, kur nemaz neapzinās savu pazušanu, kur iepriecājās par visādām lietiņām un nemaz nezinām, ar kādu izmisumu Dievs mūs meklē. Grib atgriezt savās mājās. Īstenībā šī līdzība tiek teikta kādiem cilvēkiem, kas nejūt prieku. Jēzus līdzībā viņus nosauc par farizējiem. Nevis līdzībā, bet Lūkas šo līdzību vēsta, ka Jēzus to saka farizējiem. Visādi muitnieki un grēcnieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizējiem rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēcniekus un ēd kopā ar tiem. Un tad viņš stāsta viņiem šīs divas līdzības, īstenībā trešā un nākošā, ir tā kā vairāk piemērot šai dienai, kas ir pazudušā dēla līdzība, un ar to es arī jūs apsveicu arī tēva dienā pie reizes visus tēvus. Par pazudušo dēlu un tēva mīlestību, kas gaida un pieņem, kuru nams vienmēr ir atvērts un rokas ir glābjošas. Šīs divas līdzības tiek teiktas farizējiem, lai viņi saprastu Dieva mīlestību un žēlastību, lai viņi saprastu, ar kādu prieku priecājās debesu valstībā eņģeļi par katru atgrieztu grēcinieku. Un, protams, ka farizēji klausoties šos vārdus, šo līdzību par 100 avīm, no kurām viena ir pazudusi, un mēs zinām, kā tās avis seko ganam. Parasti jau vairāk ganu. Šeit gan viņš saka par vienu. Ganu izceļ vienu ganu, tikai kurš iet ganībās pa priekšu un avis seko, tāpēc, ka viņas uzticās šim ganam, labajam ganam, kurš zina pareizās vietas, kurš šajā sausumā, ūdens trūkumā, šajā netik zāļainajā, bet izkaltušajā, tūkstnišainajā, kalnainajā apvidu var atrast šīs oāzes, var atrast šīs vietas, kuras zināmas tikai ganam, un avis uzticās un seko. Un tad kāda ir noklīdusi, aizķērusies, un gans atstāja visas 99 un seko tev vienai. Vēl vairāk mēs Mateja evaņģēlijā atceramies ļoti labu līdzību par labo ganu, kur Jēzus apraksta. Un ka viņš atrada šo avi, šo vienu pazudušo, šo aizķērušos, kas tur kaut kur aizā iekārusies, nogurusi savā ceļojumā. Un tad viņš priecājās, ka viņš ir atradis, tad viņš ceļ viņu uz saviem pleciem un nes mājās. Nevis tās 99, bet to vienu. Un tā ir šī Dieva mīlestība un žēlastība, ar kādu viņš vēršās pret pazudušiem. Jā, kādreiz mēs mēdzam teikt, ka mani grēki ir tik lieli, ka nu Dievs nepriecāsies, ka viņš neapžēlosies, ka viņš nevar piedot, ka nu es esmu tik pazudis un tik nomaldījies un tik tālu, ka viņš mani neredz un ir jau aizmirsis pa mani. Šīs divas līdzības rāda, cik liels ir prieks un kad neviens nevar būt pazudušāks, nomaldījušāks vai tālāks. Ka taisni tiem, kas ir nomaldījušies un tālāk, tiem viņš vērš savu uzmanību, tiem viņš dodas pakaļ atstājot visus 99 taisnos un nesis mājās, sasauc vēl visus savus kaimiņus, radus draugus, klāja galdu un priecājās. Farizeji varēja noklausīties līdz šai vienai vietai. Jā, Dievs ir žēlīgs, ka viņš gādā par to pazudušo avi. Bet tad, kad Jēzus saka, ka viņš atgriežas mājās un sasauc šo mielas, sasauc savu draugus, kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Un kad to viņš pavērš to lītās, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcnieku, kas atgriežas nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un tad, kad viņi saprot, ka tas tiek pavērs šie taisnie nosaukti viņi, farizēji, tas viņiem šķiet nepieņemams. Taisnie, kam atgriešanās nav vajadzīga. Ja kas var būt slikts farizēju taisnībā? Kas var būt slikts tajā, ka cilvēks pilda bauslību, ievēro, prasa to no citiem? Kas var būt slikts tajā, ka viņš ir tik taisnīgs? Dievu priekšā cenšas dzīvot savu dzīvi, staigādams Dieva ceļus. Kā Jēzus var pārmest viņiem šādu taisnību? Un diezgan daudz mēs saskaramies ar to problēmu arī savā vidū, baznīcā. Un kur tad slēpjas šis pārmetums? Kas ir pamatā šim pārmetumam? Vai ne tas, kad šajā taisnīgumā staigādams, šajā reliģisko ritu un dzīvi ievērošanā, kur tu visu savu dzīvi pakļauji tam noteiktam ritam, un tagad man ir lūkšana, un tagad man ir pusdienas, tagad man ir tas. Jēzum kaut kā laiks bija pakārtot šīm pazudušām avīm. Šiem muitniekiem, grēciniekiem, šiem visiem, kas pie viņa griezās, ar kurus viņš neatraidīja un tagad teica, man ir svarīgākas lietas. Farizējiem turklāt tas nebija sevišķi iepriecinoši, tie nespēja priecāties ar to prieku, atstādam savus pusdienas un tagad dodamies uzklausīt kādu prostitūtas stāstu par savu dzīvi. Vai kādu muitnieku nodevēja, kā mēs zinām, muitnieki bija diezgan neieredzēts amats Jūdā, tautas brālis, kas nodokļus iekasē no saviem tautas brāļiem un pēc tam pārtiek no pēļiņas, ko viņš gūst, pārējo atdodot Romas okupācijai. Vai ar šādiem grēcīgiem cilvēkiem, kas nekādu cieņu jūda tautā nav izpelnījušies, taisni otrādāk dažbrīd ir pelnījuši nomētāšanu ar akmeņiem, grēki izdeldēšanu no tautas vidus. Un te Dievs priecājās par to. Viņam būs lielāks prieks debesīs par vienu šitādu te, nekā par tiem 99 taisnījiem. Tas ir diezgan aizvainojoši, un tas dažreiz aizskar arī mūsu jūtas. Tas uzrunā mūsu kaut kādā liek bišķiņ pārdomāt savu, ka bieži vien mēs esam tādi vairāk taisnie. Tie paši taisnie, kas pazudušā dēla līdzībā, kuram viņš atgriežas mājās, teikdams, es neesmu cienīgs, ka tu sauc mani par savu dēlu, bet es gribu būt kalps tavā namā un kalpot. Un tad viņš rīko to mīlestu, sapulcina atkal visus viesus un draugus radus, un ir mans dēls, kas bija pazudis, ir atgriezies, ir dzīvs, ir atgriezies. Un vecais dēls, vecākais dēls atnāk. Šis taisnais, pareizais, kas vienmēr visu labi darīs, un kuram dēls nekad nav atļāvis ar draugiem pasēdēt pie mīlestu. Un te šis te plenderis atnāk mājās, un viņam nokauja jēri, viņam nokauja cepeti uztais, un tagad viņi sēž un līksmojās, jo dēls, kas bija pazudis, ir atgriezies. Bieži vien mēs dzīvojam šajā pasaulē, kas mums liekas netaisnīgi, ka mēs esam nenovērtēti par savu taisnību, ka mums liekas daudz, kam, kurš ir pelnījis to labo dzīvi un Dieva svētību, un kurš ir pelnījis sodu un pazušanu. Un mēs vēl mēģinām vēl dažreiz pagrūst tādu tālāk, atraidīt. Jēzus ar šīm līdzībām diezgan daudz runā par to, kas īstenībā ir mīlestība un kas ir taisnība Dievu priekšā. Ir kāds vecs, sens ebreju stāsts par diviem brāļiem, kuriem piederēja tāds ģimenes miltu malšanas uzņēmums. Un tad viņi, kā saka, malu un labi tas darbs veicās un tā. Un tad viens brālis aprecās. Viņam piedzimst bērni, viņam tagad ir ģimene, viņam ir sieva, viņam ir bērni, bet tas otrs brālis ir viens. Un tad viņi tā dzīvo kādu laiku un visi kopīgi strādā un ģimenes biznes darbojās. Un viņi bija sarunājuši algu to peļņu dalīt uz pusēm, tad, kad viņi vēl bija pa vienam. Un tagad viņiem pienāk brīdis, kad tas brālis, kas bija aprecējies, viņš tagad domā naktī un lūkšanā tā pavada to laiku, un viņš domā par to savu otru brāli. Nē, tas viens brālis, kas bija, viņš domā par to brāli ar ģimeni. Viņš saka, tad, kad mēs slēdzām vienošanos, un tad mēs abi divi bijām vienam, bet tagad viņam ir sieva, viņam ir bērni, viņam ir daudz vairāk vajadzību. Un tad viņš naktī izdomāja klusu, kā saka, katru nakti tās savus miltu klēts, viņš tā pa kluso pārnes no tās algas dalījās un savam brālim uzticēja vairāk, lai viņam būtu vairāk. Bet tas brālis, kuram bija ģimene un bija sieva un bija bērni, tas atkal savā lūkšanā pārdomās, atkal domājot par savu brāli vienpati, viņš izdomāja, ka man taču ir ģimene, man ir sieva, man ir bērni. Bet mans brālis ir viens, un bez bērniem un bez ģimenes, un kādas gan viņam būs vecumdienas. Un viņš nolēma pabalstīt. Un tā viņa katru nakti, katrs no savas klēts pārnes slepeni uz to otru brāļu klēti un pildīja. Un tad, kā naktī viņi sastopās slepeni nesot, Un tad viņiem pēkšņi kļūst skaidrs, ka īstenībā visu šo laiku, ko viņi ir pavadījuši, viņi ir viens otram rūpējušies un gādājuši, domājuši, mīlējuši vairāk nekā savu ģimeni. Un šis pazīstamais stāsts jūdiem nobeidzās ar tādu interesantu, nu kā jau rabīniem parasti tā pamācība. Un kad Dievs to no augšienas redzēja, viņš teica, šeit būs mans nams. Tas ir par to prieku, par tām prieka asarām, kādas var būt, ka tev pārsteidz tas, kā īstenībā tev otrs ir mīlējis, ka tu neesi to pats sagaidījis vai iedomājies. Par to mīlestību, kas ir tāda pāri mums esošām lietām, kad viss pārējais kļūst mazsvarīgs, kad nav tev vairs svarīgi ne tava māja, ne tavs dzīvoklis, ne tava mašīna, ne vēl kaut kāda lieta, bet kad tu domā par tām nezūdošām vērtībām, par tām garīgām vērtībām, par tām saitēm, kas saist tevi kā brāli vai māsu, ka tev Dieva valstība kļūst lielāka par šīs valstības vērtībām. ka tu saproti, ka šīs pasaulīgās lietas tikai ir dotas tikai ceļā uz Dievu valstībām, kā norādes, kā kaut kādi rādītāji. Ka Dievu mīlestība, un to jau mēs redzam arī ikdienā, kad mēs izejam ārā un apguļamies zem zvaigžņotas debesis, kad mēs redzam visu to skaistumu, kā kādu Dievs ir radījis pasauli, un kā viņš to pārvalda un valda, un mums liekas, ka tas jau ir Tas ir kaut kas daudz, un tas ir kaut kas tāds. Un ka mēs sajūtamies tādi, kas mēs esam tikai tādi puteki, tādī visā plašumā un visumā. Un tad pēkšņi mēs uzreiz tālāk padomājam, jā, bet kāpēc tad Dievs radīšanas darbu nepabeidz piektajā dienā? Bet kāpēc viņš radīšanas darbu vēl turpināja sestajā dienā un radīja mūs kā savu radības kroni? Kas ir daudz svarīgāki par visiem tiem pārējiem, par kuriem viņš mums licis valdīt, un tos licis barībai un ēšanai. Un kā mēs varam iedomāties, ka kaut kas Dievam var būt vēl svarīgāks nekā par vienu mūsu mazo pazudušo putekli. Un šī ir tā līdzība par to eņģeļu prieku debesīs. Un, protams, ka šodienas situācijā un šodienas pasaulē, kur mēs saskaramies ar to, ka nevienmēr cilvēkam ir prieks nākt tā kunga namā. Nevienmēr ir prieks baudīt Dieva prieku un tuvumu viņa kalpojumā. Nevienmēr mēs apzināmies un daudz pat nostājās pretī, tāpēc, ka tiešām varbūt tas kalpojums un varbūt tas, kādā veidā to liturģiju cilvēks neizprotot, nevar saņemt to prieku. Varbūt viņš ir atgrūsts, viņam tas liekas garlaicīgi, pelēcīgi vai pat apgrūtinoši. Nemaz nejūtot, ka viņš ir pazudis un ka Dievs piedāvā savu lielāko mīlestību un žēlastību, savu klātbūtni. Kā Dāvids varētu teikt par prieku, kāds viņam ir Dievu namā, ka viņš pat dejoja, ēda dievmaizes un dejoja. Dejoja. Mēs nesaprotam, uz kādu kopību, uz kādu Dievu tūmu īstenībā runā un par kādu mielastu runā Jēzus, sacīdams šajā līdzībā, nobeigdams, rādīdams mums uz kaut kādu eskatoloģisko nākamā pasaulē mielast, ko jau šeit mēs saņemam svētā vakarēdienā, kur viņš aicina mūs pie sava galda nāciet, ņemiet, viss ir sataisīts. Kur viņš runā par kādu tādu mielastu, un mēs grūti arī mums ir saprast, mums jau ir tāda latviešu tautai mielasti un cienasti un godi, kuros mēs tur ejam, un parasti ir kaut kādas atsevišķas reizes un dienas, kad mēs tur saicinām savus radus un vēl kaut kur, bet pārsvarā jau tas pēdējā laikā ir palicis tikai par bērēm un kāzām. Bet, kā saka, šis austrumu prieks un mielas, tas ir šanai ciematā, kur šis pazudušā aus, vai tas pazudušais grass, tad citas grass, kas te tiek minēts, vai tā drahma, tas īstenībā ir tikai kad 10 santīmi. Tu īstenībā par to neko nevarēji nopirkt. Tas ir tā kā mums kaut kādas spiškastītes pat maksā vairāk. Tas bija niecīgs, tas, kā saka, naudas gabaliņš vai tādā laicīgā vērtībā. Bet tas prieks par atradumu, par to, kas pazudis un atrasts, ir tāds, kas saicina un parastanī ciematā tiek uzaicināt viss ciems priecājās līdz austrumos. Visi tiek aicināti. Tas prieks ir tik liels, un tādu pašu mielastu Jēzus mums zīmē, tēlo, attēlo, kāds prieks būs debesu valstībā, kur mēs sēžamies pie viņa mielasti, kur mēs ņemam dalību ar to, Nekur katru mēs aicinām pie savu galda, bet Jēzus mūs aicina, lai kādi mēs būtu, lai cik grēcīgi, pazuduši, attāli, viņš sēdina un aicina. Un tas mums vēl pēdējā lieta, ko gribu pateikt, ir tā, ka viņš atgādina, ka īstenībā viņš, šī līdzība visskaistāk parāda to, ka viņš pats ņem līdzdalību mūsu glābšanā. Nav svarīgs, cik tu esi liels vai vērtīgs šajā pasaulē vai citu acu priekšā, citu cilvēku acu, skatījumā, bet tu esi vērtība viņam. Un viņš ir tas, kas tevi izglāb. Āmen.